аз се записах доброволка, обясни майка ми, че съм решила да се запиша доброволка и да отида на фронт. Обаче тя категорично се, че не женско чедо от очите се не отделя. Тогава трябваше да започне една двойна игра, да се съглася с нейните виждания уж, че наистина тя е права. А тайничко започнах да си изнасям багаж, тогава работих шивачка, ученичка. По едно багаж притеснявах се, доброволците вече бяха заминали за Средец. Те се сформираха най-напред в Бургас, в училището Петър Берон тогава, сега княз Бурец. Аз още бях в Созополи, не мога да се измъкна. Страхувах се да не би те да заминат на фронта, пък аз да не мога да се измъкна. Започнах да убеждавам майка ми, че съм се отказала да замина. Приготвих си багажа, измолих я, нямахме електрическо осветление, измолих я да отида в Бургас, да закупя материали, да си прекараме електрическо осветление. И те се съгласиха, понеже бяха неграмотни. И аз с парите за електрическото осветление и с една чантичка багаж, сутринта на пристанището, тогава нямаше автобуси до Созопол, само едно корабче пътуваше. Майсторката ми донесе чантичката с багажа и с чантичката с багажа и с парите за електрическото осветление се отзвах на пристанище Бургас. Оттам направо в 24-ти полк. Излезе ми късмета, макар че датата беше 13 октомври. В момента заминаваше един камион за Средец. Яхнах се на камиона и хайде в Средец при доброволците. Явих се на командването с желанието да бъда записана в гвардейската рота, тъй като мълвата беше, че само тях ще пуснат на първата линия, понеже те са партизани, нали, воювали са и имат опит. Обаче всички роти бяха запълнени, само в трета доброволческа рота имаше вакантно място. Записаха ме в трета доброволческа рота с началник, фелдфебел школник Петър Шопов. Дадаха ми униформа, която съвсем не отговаряше на моите размери. Курката беше с много дълги ръкави, подгъва ги почти до лактите. Панталона вътре в клина, кепите на главата, дадаха ми и пушка. Бях жива карикатура, но щастлива, аз съм вече войник. И на другия ден трябваше да започнем военните обучения, да се научим да стрелим, защото нямахме никаква подготовка. Но преди това трябваше да напиша писмо на майка ми, да знае къде се намирам, защото вечерта аз не се завърнах в къщи. Написах и ентусиазирана едно ботевско писмо, не плачи майко, не тъжи, че си ми родила с такова сърце, мъжко и нашко, сърди се на себе си, че си ми родила такава. Обвинявах в нея, а не себе си. Иска да изкара нея на винона. Обаче тя ми отговори, че няма дъщеря и повече вкъща да не се завръщам. Не вярвах в това, знаех, че не е вярно, но тя упорито не ми отговаряше на писмата. И когато вече се научихме да държим оръжието и да боравим с него и трябваше вече да заминем на фронта, дойде една заповед от командването, че жените ще бъдат по-полезни в болниците и в полевите лечебници, отколкото на първата линия. Тогава от Средец ни преместиха в Бургас, в центъра на града, тук където е паметника. Преминахме 10-дневни санитарни курсове. Научихме се колкото да даваме първа помощ и да превързваме. И преди да тръгнем на фронта, това беше януари, беше много люта зима. Пуснаха ни еднодневен отпуск да се вземем довиждане с родителите си, защото отиваме на война, може да не се върнем. И тъй като корабчето ни пътуваше, морето беше много бурно, аз и още една доброволка имаше от фронта Стефка и две момчета доброволци. Тръгнахме пеш 30 км, пътувахме почти през целия ден, като снежни човеци станахме, докато пристигнем валеше и сняг. При вечер пристигнахме, на мен сърцето ми беше страхотно свикло, как ще ме приемат майка ми, не беше отговаряла на писмата ми. Отидах в къщи, отворих вратата, застанах на прага и те като ме видяха, изненадата им беше толкова голяма, че нямаха време да се сърдят и какво да кажат, запрегръщаха ме. И майка ми като разбра, че на сутринта ще се връщам, изсуши ги, разточи бани са кораби, направи за изпът и на сутринта ми дадаха благословията си вече и аз бях спокойна, че вече те са съгласни аз да замина на фронта. И така се върнахме в Бургас и на другия ден потеглихме. От тук от Бургас влака беше нормален до София, но от София вече пътувахме с вагони като за война. Конски вагони за багаж, послани с малко слама и понеже ние бяхме много и вагоните бяха притъпкани почти прави, стояхме един от друг. 2-3 дена пътувахме, докато стигнем до Белград. Трябваше пеш да се придвижваме през сняг, през скал, през дъжд. Пътуването беше много трудно. И така, много дни наред, докато да стигнем до Дунав, в Нови Сад, където ставаше прехвърлянето от другата страна на река Дунав, да потеглим вече с ешелони за фронта. През Унгария минахме и нашия 24-ти пехотен полк и изобщо щаба на Първа българска армия се помещаваше в град Шиклош. Нас жените ни разпределиха по болници. Мен ме разпределиха в 7-ма лека хирургическа болница, която се движеше на 4 км от фронтовата линия. И ранените извираха като от казан. С по-леко ранените беше лесно. Давахме им първа помощ, но тежко ранените беше трудно, защото на тях трябваше да се прелива кръв, а кръвта не достигаше. И така, известно време, но тъй като опасността беше много голяма и много близо бяхме на фронтовата линия, решиха жените да не изтеглят на по-задна линия и тогава ни прехвърлиха във вътрешността, пак в тежко хирургическа болница, където бяха по-тежко ранените, също много ранени имаше. Тогава точно беше, когато беше пробива на Драва, на 5 срещу 6 март, когато съвсем тихо и спокойно е било и те не са очаквали, обаче немците така хитро и тихо са подготвили тази операция без българската армия, дори съветската армия не е разбрала, че те са толкова подготвени, че ще нападнат. Те направиха пробив на река Драва и буквално ръкопашен е бил боя и толкова много ранени са дадени. Тогава 24-ти полк на 12 март е била най-голямата офанзива, влиза в бой с немците и даде изключително много жертви, но с героизъм се успя да отблъснат немците от другата страна на Драва пак. И така 24-ти полк се опича със слава, защото даде много скъпи жертви. Също някои жени загинаха. Ранените много бяха и много тежко ранени. И ние трябваше да ги къпим, да ги подготвяме в клиниката и после на леглата да ги обслужваме. И се искаше от нас голямо внимание към тях и от нас голям героизъм за това, защото като идваха без два крака, без две ръце, ослепяли, оглушали, стениха, което ти разкъсваше на тебе сърцата, като ги гледаш, но трябваше да проявиш търпение и умение, да им внушиш надежда, че те ще отдървеят, че ще се върнат по домовете си. Имаше между ранените един боец с двата ампутирани крака, той не искаше да живее, просто не се бореше за живота си. Аз с големи усилия успях да се докосна до сърцето му, пеех му песни, четях му книжки, хареса две песнички. Едната беше вишна, вънта китна пролет и дошла вишната отново, пак е цъфнала. И другата беше сняг се сипи над гората. И аз му казах, че той ще оздравее, ще се завърне. Той каза, не, аз няма никога да се завърна. За мен вишната никога няма да цъфти и вятъра никога няма да ми шепти чудни приказки. И така и стана. Той не се бореше за живота си и почина. Другите, които вярваха, виждаш в очите им надеждата, че си ги осенила надеждата, че ще оживеят и ти благодарят, благодарят ти от сърце, че си им помогнала. И така